Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šodien stojās spākā jauni ministru kabineta noteikumi par minimālom prasēbom kiberdrošībā, būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem, kai arī IKT kritiskos infrastruktūras uzņēmumiem, jo ieceļ kiberdrošības porvaldnīki un jo īsnīt ziņojums par riskiem. Tomēr prasēbu praktisku ievīšanu šobrēd aktīvi uzsokuši viena aptuveni trešo daļā uzņēmumu. Noroda akciju sabiedrībā Kapitāla IKT pakalpojumu vadītojs Edvards Hārčuks. Jaunos normas skar plāšu nozaru spektru. Sokot no posta un kurjera posta pakalpojumu sniedzējiem atkritumu apsaimnīkotojiem, ķīmiskos rūpnīcēbas un porta, kas pīgodis ķēdumu, lēdz par digitālo pakalpojumu sniedzējiem un ražošanas uzņēmumiem. Lai arī Nacionālais kiberdrošības likums ir spākā jau kopš 2024. Gada 1. Septembra, Valdība tikai šogadā 25. Junijā apstiprināja tām atbilstošos ministru kabineta minimālo kiberdrošības prasēbu noteikumus. Noteikumu ievērošana Latvijā uzraudzās Nacionālos kiberdrošības centras un Satversmes aizsardzības birojas. Obam īstoģam būs tīsēbas uzdot, novērst neatbilstēbas, pieprasāt auditus vai arī informēt klientus, ja uzņēmums ir kiberapdraudēts. Otrajā un 3. Augustā Raiņa Moji Berkenelli Augšdaugavas novadā nozaras nosīs radošīs fotoplenērs vīsošanos pliekšānu pusmuižā, aicinot fotogrāfus no visas Latvijas vīsotīs Raiņa Bierneibas rezidenciju, īpazēt vītajos kultūras kolorītu, smeltīs citu fotogrāfu pieredzi un tvert skaistus fotomirkļus. Tas būs pirmīs fotoplenērs Augšdaugavas novodā un ir veļtēts latviešu dzēnīka Raiņa 160. Goda dīnai. Fotoplenēru reikoja Raiņa Moja Berkenelli kūpā ar bīdrēbu tautas fotostudija Ezerzeme F ar Augšdaugavas novoda pašvaldības atbalstu. Fotogrāfija aicinoti pīzateiktīs plenēram līdz 18. Juļam rokstūti zēpostu rainis.cezarzeme@gmail.com. Vītu skaits plenērā ir īrūbežots daļēba bez moksis. Raiņa Moja Berkenelli pīdovoja daļēbniekim arī nakšņošanas īspiejis. Jēkabpiļs stadiona telpos Brēvēbas ielā 289, 14. Juļija un 28. Juļija nozarasinosīs Aziņsdonoru centra reikoto donoru dīna no 9. līdz 13. Lai atjaunotu un uzturētu ašņa krojumus un spātu nodrošinot to pieejamēbu ikvīnam, kam tas būs napīcīšams, Valsts Aziņsdonoru centrs aicinoja ikvīnu atsaucēt cilvēku zīdotāšņi. Aicināja Jēkabpiļs pilsētas un novada iedzēvotojus būt aktīviem, pīzadaļāties pošam un uzrunot arī ģimiņas lūcekļus, draugus, kolēģus un darba kolektīvus, lai zīdotu ašņi lēdzi jābūt derēgam personu apliecinošam dokumentam.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidāms sauss un saulains laiks. Gaiss īsirs līdz plus 25, plus 29 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.